Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Astăzi vom afla o nouă poveste de viață, povestea unei tinere pentru care frumosul trebuie descoperit și l-a descoperit și se simte bine. Nu vreau să vă spun momentan mai mult. Acum stau de vorbă cu Andrei, Ionica, Felicia, toți prietenii spun Oana, așa că o să-i spunem și noi Oana. Bine ai venit la microfon pentru prima dată la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu toată plăcerea, de fapt și cu toată așteptarea, ca să fiu sinceră.
Bineînțeles.
Îmi place să aflu povești noi.
Da.
Povești ale oamenilor care au fost încercați într-un fel sau altul din punct de vedere al sănătății,
da,
dar care au rămas optimiști,
da,
bucuroși.
Bineînțeles.
Aș vrea să te întreb dacă ar fi câteva cuvinte care te-ar reprezenta. Care ar fi acelea? Cum te-ai putea descrie în puține cuvinte?
În puține cuvinte, în primul rând, m-aș putea descrie o persoană credincioasă și foarte optimistă.
Credincioasă și optimistă.
Da.
Credință și optimism.
Exact.
Se obține greu credința atunci când nu vezi?
Acum depinde. Dacă avem voință să o obținem, o putem obține foarte ușor. Eu așa consider.
Vederea ai pierdut-o pe parcurs sau te-ai născut cu această problemă?
Da, m-am născut de fapt cu această problemă, dar cu ochiul drept zăream până la vârsta de 11 ani. Uh-huh. Zăream culorile, lumina zilei, lumina becului, dar am depistat un medic care s-a oferit să facă ceva mai mult la ochiul drept, dar din păcate nu a reușit și acum nu mai zăresc absolut nimic.
Și până la 11 ani ai putut să distingi...
Am putut să disting culorile. Spre exemplu, dacă mă îmbrăcam cu ceva, distingeam culoarea unei bluze, unui pantalon, unei rochițe sau ceva de gen.
Te-a ajutat să te orientezi?
Da, m-a ajutat să mă orientez chiar și la școală și acolo chiar se practica o materie care se numea orientarea în spațiu și era foarte prielnic pentru noi.
Și această orientare minimă de care ai beneficiat până la 11 ani și pe care ai pierdut-o după aceea a reprezentat cumva o îngreunare a vieții tale?
În mare parte da, pentru că acel medic după ce m-a operat am rămas așa cu o mică, cum să vă spun, un mic gol așa în suflet, pentru că zăream roșu și pe urmă n-am mai zărit absolut nimic. Dar după o perioadă de timp m-am obișnuit cu această idee și am încercat să fiu eu stăpână pe mine și să fiu optimistă în continuare, așa cum am fost și până la vârsta aceea.
Cum se purtau părinții?
Atunci, după ce mi-am pierdut, să zic așa, vederea.
Restul de vedere.
Restul de vedere, mm-hmm. Încerc scuze. Mm-hmm. Le-a părut foarte rău pentru că au rămas foarte dezamăgiți atunci când medicul le-a spus că operația a fost o nereușită. Și au rămas și ei foarte, foarte urât surprinși din partea acelui medic, pentru că nu se așteptau. Pentru ei era o bucurie dacă eu puteam vedea ceva mai mult cu ochiul drept.
Mm-hmm. Dar mă refer acum, pentru că vorbești despre credință și optimism și
da,
acestea se așează în timp.
Da.
Cum s-au raportat părinții la handicap? Mai ai frați, surori?
Mai am doi frați și o soră, sunt toți căsătoriți. Părinții mei, eu am făcut școala specială de nevăzători.
Ei au avut probleme de sănătate?
Nu. Nimeni din familie nu are problemă de sănătate decât eu sunt cu probleme de vedere. Uh-huh. Eu am fost dată de la 4 ani la grădiniță, la o școală specială de nevăzători. Am făcut...
O să vorbim imediat despre lucrul acesta,
da,
dar aș vrea să știu cum ți-i amintești pe părinții din perioada copilăriei, chiar copilăriei mici, cum se raportau la handicap? O surprinde pe mama oftând sau da, erau da, puternici?
Da, 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 cum să nu? Uneori se putea întâmpla să și fie triști, alteori se putea întâmpla să fie și veseli.
Adică cum depinde ți-ai, optimit? De cum care ți-ai obținut acest optimism?
Din partea lor?
Da, nu știu, te-au ajutat sau nu, poate nu te-au ajutat.
M-au ajutat pentru că ei întotdeauna nu mă lăsa ca mie să-mi lipsească ceva, întotdeauna mă întrebau dacă am nevoie de ceva, dacă mă simt bine, dacă mi-e rău să le spun sau ceva de genul, dacă mă doare ceva.
Mm-hmm. Haideți să vorbim un pic despre școală pentru cei care ne urmăresc. Tu, Ana, în momentul acesta ești nevăzătoare complet, nu mai ai niciun rest de vedere.
Da.
Pentru că problemele de sănătate au fost grave încă de la început, am înțeles că ai mers la grădiniță de mică, într-o grădiniță specială, nu? Ce ți-aduce aminte de atunci?
Păi vreau să vă spun prima zi în care m-au dus părinții mei la grădiniță. Acolo o educatoare m-a băgat în grupa mare, unde erau foarte, foarte multe jucării. Eu mă acomodam foarte, foarte repede cu copiii și cu jucăriile. Pur și simplu nu am plâns absolut deloc. M-am acomodat foarte, foarte repede.
Mm-hmm. Ți-a plăcut acolo?
Da, da.
Erau jucării pentru copii văzători? Erau jucării clasice, normale? Jucării clasice, adaptate?
Jucării clasice, gen, pentru fetițe, păpuși sau de-astea, cuburi care...
Erau mulți copilași nevăzători?
Da, erau. Erau.
Ai stat la grădiniță, o grădiniță specială din Buzău, da, pentru copiii nevăzători.
Iar pe urmă am urmat încă 8 clase, tot la Buzău.
Tot la Buzău, este o școală specială care există și astăzi.
Exact, există și astăzi, da.
Uh-huh. Ai vizitat pe cei de acolo? După
nu i-am mai vizitat. În rest am mai reluat așa legătura cu foste colege de ale mele de școală sau de clasă.
Spune-mi, te rog, cum au fost anii... De început, am luat interviu cuiva de curând și îmi spunea că i-a fost foarte greu când a mers în clasa 1, nu mersese la grădiniță ca tine, și când a fost dusă la școala de nevăzători în clasa 1, a fost foarte greu să se rupă de familie.
Da.
Probabil că anii de grădiniță te-au ajutat cumva să devii independentă de la o vârstă fragedă.
Da, exact, exact. Și eu am învățat întotdeauna ca eu... unde mă duc și în orice loc unde mă duc, trebuie să mă acomodez, să am grijă de mine, să mă îngrijesc. Și asta am făcut chiar de la grădiniță, lucrul acesta.
Mm-hmm. Cum erau anii de școală? Ce s-aduce aminte de atunci? Adică ce ai învățat și a contribuit la formarea caracterului tău?
Am învățat, în primul rând, că trebuie să ne comportăm civilizat cu oamenii din jurul nostru. Am învățat că întotdeauna trebuie să răspundem la salut în momentul când cineva ne salută. Dacă trecem pe lângă cineva și nu ne observă, eu de multe ori am preferat să salut eu prima și mi se răspundea cam ceva de gen.
Deci ați învățat reguli de conviețuire, exact, în societate.
Exact, exact.
Cititul a fost greu să-l deprindeți? Probabil că cititul și scrierea în braille,
da, a fost,
sunt materii obligatorii.
Da, bineînțeles, pentru că asta se practică la noi nevăzătorii. Să știți că m-am acomodat foarte repede spre surprinderea mea cu acest scris citit în braille. Ba mai mult de atât, chiar pe unii copii în clasa 1 mi-aduc foarte, foarte bine aminte. Pentru cei care nu prindeau atât de repede, îi mai ajutam eu să citească sau să scrie.
Înseamnă că îți plăcea, ți-a plăcut,
da,
să citești?
Cum să nu? Mi-a plăcut să citesc. Gramatica și literatura română mi-a plăcut foarte, foarte mult.
Mhm. Prietenii pe care ți-ai format atunci în anii de școală, ți-au rămas prieteni pentru mai târziu, ori fiecare a plecat pe drumul lui?
Majoritatea, fiecare a plecat pe drumul lui.
Mm-hmm. Și totuși ai spus că te-ai reîntâlnit cu...
Da, eu vreau să fac o mică paranteză, dacă îmi permiteți. Mm-hmm. Deci în clasele 1-4 am fost cu o serie de elevi, iar... în urma unei bătăi foarte urâte din partea învățătorului, am fost nevoită să întrerup un an pentru că am avut niște traume foarte mari și am trecut în clasele 5-8 cu o altă serie de elevi, dintre care cu aceia țin legătura, cu unii din ei.
Ce s-a întâmplat cu acel profesor?
Într-unul din ani aveam vârsta de 10 ani și...
La școala de nevăzători.
La școala de nevăzători. Da. Și nu am știut să rezolv o fracție și l-am rugat foarte, foarte frumos. Cum se spunea pe vremea aceea, tovarășul profesor, vă rog frumos să-mi explicați că nu știu rezultatul. Și m-a bătut, mi-a dat cu umerașele peste mânuțe, m-a dat cu capul de bancă, până într-un final mi-a spart capul. Din aceste bătăi eu am rămas cu niște mici traume, așa, care părinții mei nu au mai acceptat o perioadă de timp să mă aducă la școală și am insistat eu măcar să termin 8 clase. Apoi m-au adus în clasele, când elevii cu care am fost în clasele 1-4 cu ei au trecut clasa 6, eu am fost din clasa 5, dată cu o altă serie de elevi.
Și nu te-ai mai întâlnit cu acel profesor?
Nu.
A fost sancționat?
3 luni de zile penalizat, am înțeles.
Uh-huh. Mi-ai vorbit, Oana, despre acest act de violență în școală.
Da, da.
Au mai fost și alte asemenea acte de violență care să-ți fi făcut viața grea în școală?
Da, din partea colegelor.
Mai aveați colege, da? E prima dată când au lucrurile acestea.
Din partea colegelor mele, care... Eu la școală eram o fire mai... Am învățat să fiu o fată foarte cu minte, adică să stau liniștită la locul meu, să nu fac așa multe trăznăi cum făceau alți elevi, să mă comport frumos așa chiar și cu elevii, chiar și cu educatoarea, chiar și cu profesorul. Și ele, dacă erau mai unite așa, ele tot timpul mă vedeau... Probabil că nu sunt așa de teapa lor și se mai legau așa de mine.
Ca pe o rivală?
Da, mă considerau chiar ca pe o rivală. Chiar ca pe o rivală mă considerau și eu încercam cumva să le evit până ce ele, să spunem că seara dacă erau la dormitor, ele până adormeau, eu mă duceam și stăteam undeva într-un loc până ce ele adormeau și mă duceam și eu și mă băgam să-mi fac somnul.
Erați în aceeași cameră, să înțeleg.
Eram în aceeași cameră, da, în același dormitor.
Și n-ai putut să împărtășești lucrul acesta profesorilor tăi sau cumva să se rezolve situația?
Am încercat doamnei educatoare și într-un fel le-a explicat că nu trebuie să se comporte așa cu elevii.
Dar presupun că n-au ascultat-o.
Nu. Bine, că într-un final s-a mai liniștit așa lucrurile și asta m-a mulțumit într-un fel.
De ce îți mai aduci aminte din anii de școală?
În anii de școală se făceau diverse activități în timpul liber. Ne duceau în excursii, vizitam diverse muzee prin țară. Spre exemplu, am vizitat mausoleul de la Mărășești. Am vizitat Muzeul Ceasurilor din Ploiești, spre exemplu, când ne mai ducea alte dăți. Multe excursii se făceau în afara orelor.
Ieșiri.
Ieșiri în parc, chiar și acolo, în acel oraș unde era acea școală, ne duceau.
Îți aduce aminte de un profesor bun? Ți-ai adus aminte adineori de un profesor dur, în urma căruia sau datorită căruia ai suferit o traumă.
Da.
Îți aduce aminte și de un profesor bun care ți-a purtat pașii, care te-a ajutat în acest timp?
Da.
În parcursul școlii?
Cum să nu? În clasele 5-8, doamna profesoară de română, care a fost o profesoară extraordinară și dânsa era tot nevăzătoare, chiar nu numai mie și la mulți elevi, a fost foarte atașată, dânsa neavând copii, era foarte atașată de copii, în general, de copii, de elevii care ea preda. Ba mai mult de atât, în momentul când analizam o propoziție la gramatică, deci la ea, dacă analizam o propoziție cap-coadă, fără nicio încurcătură, îmi punea nota 10. Și chiar era foarte mulțumită în momentul când elevul avea acea activitate la materia pe care o preda dânsa.
Îi plăcea să mă vadă implicați?
Îi plăcea, chiar îi plăcea foarte mult, dat fiind faptul că ce-i drept și mie îmi plăcea foarte mult limba și literatura română, dânsa asta vroia, să avem comunicare cu dânsa și prin materia pe care o preda și...
Și dincolo de informația tehnică pe care ai obținut-o, ce te-a învățat despre viață, dacă te-a învățat?
Despre viață nu m-a învățat. Despre viață m-a învățat mai degrabă un cadru medical de acolo, din acea școală. Nu numai mie, și la mai multe fete le spunea, ca să ne ferim așa de anumite persoane, să nu cumva să ni se întâmple ceva, să nu fim bagiocorite de anumiți băieți, sau cam așa ne dădea sfaturi.
Uh-huh. Dar dincolo de aceasta, profesoara pe care tu o admirai și de care acum când am întrebat, imediat ți-ai adus aminte și ai început să zâmbești, ce a așezat în caracterul tău, în sufletul tău? A schimbat comportamentul tău? A ajutat să fii mai puternică?
Da, bineînțeles. Chiar a ajutat foarte. Deci, în momentul când cu dânsa comunicam aceste lucruri, dânsa în general spunea, chiar dacă eu sunt ca și voi, nevăzătoare, eu întotdeauna am încercat să merg înainte din toate punctele de vedere, așa și voi trebuie să fiți. Să le demonstrați unor oameni, nu neapărat ca noi, chiar și oameni care nu au nicio problemă, că voi sunteți oameni optimiști, sunteți niște oameni care vă considerați niște persoane normale, la fel și eu la fel, mă consider o persoană normală.
Deci a fost un model pentru voi.
Exact.
Copiii cu probleme de vedere.
Exact.
Faptul că profesoara voastră își păstra optimismul și lucra în mijlocul altor persoane, se implica în viața altora.
Bineînțeles.
Un model reper. Ai mai avut și alte modele în școală? Alți oameni care ți-au îndrumat pașii să vezi viața cum trebuie? Mi-ai vorbit la început de emisiune despre credință și optimism și eu spuneam că acestea se obțin în timp, prin construcție și luptă, nu le obții bătând din palme. Cum ai obținut credința?
Credința am obținut-o, de fapt, chiar vreau să mai fac o paranteză, dacă îmi permiteți.
Te rog.
Eram în clasa 6-a și, din păcate, pe vremurile comuniste nu ne dădea voie să pronunțăm nici măcar cuvântul Dumnezeu și pe mine asta mă durea. La una dintr-o serbare care a fost la o clasă, o educatoare tot timpul spunea acolo sus și tare că nu există Dumnezeu. Și la un moment dat eu am încercat să o înfrunt pe acea doamnă educatoare și să spun cu glas tare că există Dumnezeu și a venit la mine, m-a luat un pic așa de păr și m-a dat pe hol afară. Și m-a întrebat la un moment dat... Spune și mie cuvintele care le-ai spus în sală. Și zic, i-am spus că nu există Dumnezeu. Zice, nu trebuie să spui cuvintele astea că există Dumnezeu. Pentru că eu am spus acolo că nu există Dumnezeu, din cauza acelui regim pe care era. Și la un moment dat mi-a spus niște cuvinte care nu le reproduc pe post, că nu are rost.
Uh-huh. Supărată, înverșunată.
Da, era foarte înverșunată. Era ceva o amenințare la adresa părinților mei, ca să știe ascultătorii.
Uh-huh.
Dar mai mult nu pot să spun pe
da,
post.
Da, nici nu este cazul. Însă lucrul acesta nu te-a speriat? Să înțeleg că nu te-a
speriat. Nu m-a speriat, ba din contră. Eu întotdeauna mă rugam și când mă trezeam de dimineață, chiar și înainte de micul dejun sau de masa de prânz sau de culcare sau și de fiecare dată chiar și la ora actuală, când obțin sau fac ceva cu plăcere sau ajut pe cineva cu un sfat sau și spun mulțumesc Doamne pentru toate lucrurile acestea.
Cine ți l-a arătat pe Dumnezeu? Cine ți l-a prezentat?
O elevă care era mai mare ca mine.
Nu părinții?
Nu. Bine că și părinții la un moment dat întotdeauna spun Dumnezeu întotdeauna trebuie să ne încredem în El și trebuie să credem în El. El este unicul care trebuie să credem în El.
Și totuși această colegă, mai mare ca vârstă decât tine, ți-a deschis un nou orizont.
Exact.
Îmi povestești?
Da. Eram chiar la grădiniță.
Oh, de vreme.
Da, pentru că ea era mai mare, era prin clasele 7-8 și la un moment dat a venit chiar la mine și mi-a spus, Oana, uite, aș vrea să te învăț să te închini. să te înveți cum să te închini. Și mi-a arătat la un moment dat. Uh-huh. Și am zis, zic, întotdeauna zic eu trebuie să mă închin când mă rog la Dumnezeu. Și de atunci am mers pe premiza că trebuie să avem credință în Dumnezeu. Bine, că la vârsta aceea totuși am conștientizat că trebuie să avem credință în Dumnezeu, de la vârsta aceea.
Am mai ținut legătura cu acea fată?
Nu. Nu mai țin legătura.
Deci a fost o întâlnire
uh-huh.
în care ea ți-a spus, uite, da. Tu poți să vezi lucrurile și
exact,
altfel.
Exact.
Și ai continuat să ții în sufletul tău ceea ce ai descoperit?
Bineînțeles.
Spune-mi dacă peste ani te-a ajutat lucrul acesta. Dacă a contat că aveai o relație cu Dumnezeu.
Da.
Căci handicapul nu s-a șters.
Nu. A contat foarte mult datorită faptului că eu de când vin la Asociația Ridică-te și Umblă, eu la Asociația Ridică-te și Umblă vin de 8 ani și aici am învățat că trebuie să avem mult mai multă credință în Dumnezeu. Aici s-au făcut diverse programe, chiar și studiu biblic, în care pe mine m-a conformat foarte mult și m-a ajutat foarte mult și din punct de vedere psihic și din punct de vedere, din toate punctele de vedere. Aici am cunoscut foarte mulți oameni deosebiți care ne ajută, mi-am făcut și foarte mulți prieteni care comunic cu ei și sunt foarte mulțumită de aceste lucruri.
Uh-huh. Acesta este prezentul.
Da.
Dar hai să ne mai întoarcem puțin la trecutul tău și să-mi povestești dacă perioada adolescenței ai traversat-o în liniște, ori prin furtună. Cum te-ai simțit în adolescență? Au fost luptele mai acute? Ți-ai fi dorit să vezi ca toți ceilalți, să poți să îmbrățișezi o meserie?
Da.
Aveam că erau anii de liceu spre facultate, ani dificili. Cum
da,
au fost pentru tine?
În mare parte au fost dificili din punctul acesta de vedere, pentru că multe lucruri sunt care, dacă nu le privești, degeaba le pipăi, să spun așa.
Dacă le guști, nu?
Da, bineînțeles. Da, am avut momente în care îmi spuneam, chiar spuneam, aș fi fost mulțumită și cu acel rest de vedere pe care îl aveam dacă acel doctor nu m-ar fi operat. Sau de ce mi s-a întâmplat lucrurile astea? Care a fost problema? Nimeni nu știe care a fost problema, dat fiind faptul că nimeni din familia mea nu are probleme de vedere. Și chiar nimeni din rude nu are nicio problemă de vedere. Și stăteam și mă întrebam tot timpul de ce? De ce mi s-a întâmplat? De ce am rămas eu și m-am născut cu această problemă de vedere? Și am încercat, într-un fel, să mă împac cu ideea că asta este. Trebuie să fiu cu inima împăcată, că trebuie să accept această problemă de vedere pe care o am.
Te-a ajutat cineva să treci mai ușor prin perioada adolescenței?
Părinții mei, familia.
Le povesteai ce simțeai?
Da, le povesteam ce simțeam și la un moment dat chiar m-au încurajat și mi-au spus pur și simplu că sunt foarte, foarte mulți oameni fără vedere, chiar nu numai în țară, chiar și în lume, care tot așa nu văd ca și mine. Și într-un fel încercau așa să-mi dea, cum să vă spun, o fărâmă de curaj. Curaj, foarte mult curaj, de fapt. Da.
Cu cine vorbeai cel mai bine? În fața cui te deschideai mai bine, mama sau tata?
Cu mama. Pentru că tatăl meu, lucrând în agricultură, era foarte rar pe acasă și cu ea discutam foarte multe lucruri. Cu ea discutam foarte multe lucruri și discut chiar și acum, la ora actuală, cu ea diverse lucruri.
Aveți o relație frumoasă.
Da, foarte frumoasă. Ea este foarte atașată de mine, ne înțelegem foarte, foarte bine. Vreau să vă spun că suntem ca două prietene, deci nu numai mamă și fiică, suntem chiar bune prietene.
Nu te-ai simțit sufocată niciodată,
niciodată
de mama?
Niciodată nu m-am simțit.
Pentru că am observat că tendința persoanelor valide de lângă cei cu dizabilitate, mai ales a părinților, tendința mamelor în mod deosebit, este să-și ocrotească cât pot de mult copilul cu handicap.
Da, asta da, dar în altă ordine de idei, maica mea tot timpul mi-a spus, ai nevoie și tu de comunicare, toți oamenii ca tine sau ca cu alte handicapuri, aveți nevoie și voi de comunicare, aveți și voi nevoie să cunoașteți mulți oameni, să vă duceți în societate să cunoașteți foarte mulți oameni. Deci ea întotdeauna a mers pe premiza că și noi avem dreptul să avem ca și ceilalți o comunicare și să avem cu oamenii din jurul nostru, din societate, să comunicăm și să le demonstrăm că suntem niște oameni normali, ca și ceilalți.
Asta spunea tot timpul.
Da.
Și astfel ți-ai petrecut adolescența ușor, ușor, a trecut și ea.
Da.
Ce ai fi vrut? Ai fi dorit să faci ceva în viață? Ai visat la ceva?
Da, mi-aș fi dorit. Să fac un curs de masaj, dar dacă eu nu am făcut liceul, nu am înțeles că nu se poate face curs de masaj dacă nu ai liceul și poți liceala. Uh-huh. Asta ar fi fost pasiunea mea, pentru că este o meserie foarte frumoasă, din punctul meu de vedere. Și mi-ar fi plăcut să practic această meserie.
De ce nu ai făcut liceul?
Pentru că pe vremea aceea, în 91, când am terminat eu clasa 8-a, pentru fete era la Arad, liceul de fete care se făcea atunci, era la Arad și pentru părinții mei a fost foarte, foarte departe. Și nu au mai acceptat ca ei să mă...
Adică n-au vrut să te mai lase.
Da, nu au vrut din cauza că eram prea departe de ei.
Și o consideră pierdere?
Nu pot să... În mare parte da, pentru că mă gândesc că dacă aveam liceul, mă gândesc că puteam face acel curs de masaj.
Sub aspectul acesta.
Da.
Altfel te-ai întors în sânul familiei acasă.
Da.
Cât de independentă ești?
Păi, spre exemplu, eu când vin la asociație, tot timpul maica mea este ocupată chiar și cu bunica mea și tot timpul îmi spune, acolo sunt voluntari care vă ajută, acolo sunt oameni care socializează cu voi, sunteți ajutați. Așa, uite, zice, tu poți să te duci singură, sunt oameni de încredere care te pot ajuta.
Mai și ea nu mai vine?
Ea nu vine decât când mai vreau eu așa să mai o scot că și ei i-a plăcut foarte mult la asociație. A fost și ea de câteva ori cu mine.
Foarte
și chiar
interesant
i-a plăcut foarte mult.
Că îți dă drumul așa liberă.
Da, cum să nu?
Spuneam, și... alți părinți se tem, nu îndrăznesc să facă lucrurile acesta.
Da, adevărul ăsta este... Și chiar și mai mă duc pe la o prietenă de-a mea care o cunosc de 9 ani de zile și de multe ori îmi spune, ai și tu dreptul să fii independentă.
Să fii ca toți ceilalți oameni până la urmă.
Ca toți ceilalți oameni, da, care și ei trebuie să fie independenți, la fel.
Spune-mi, te rog, schimbăm un pic registrul și ne îndreptăm atenția către... dizabilitate.
Da.
Ce crezi? E mai ușor să fii nevăzător din naștere sau să-ți pierzi vederea pe drum, pe parcursul vieții?
Este mai greu să-ți pierzi vederea pe parcursul vieții. Pentru că atâta timp cât o perioadă de timp vezi oamenii din jurul tău, vezi natura, vezi diverse peisaje, vezi, în general, multe obiecte care îți plac sau vezi diverse lucruri, atunci este mult, mult mai greu să-ți pierzi vederea, deci pe parcursul vieții. Pentru mine, cel puțin, nu a fost nici atât de greu, pentru că totuși eram un copil când...
Și te-ai acomodat ușor-ușor.
Și m-am acomodat ușor-ușor, bineînțeles. Uh-huh.
Dar spui tu că pentru cei care pierd pe parcursul vieții vederea este o dramă mai mare.
Este o dramă mai mare. Din punctul meu de vedere, deci eu asta cred. Din punctul meu de vedere, pentru că am prieteni care și-au pierdut vederea pe parcurs. Deci au văzut o perioadă de, să zicem, după 20 de ani sau 20 și ceva de ani și a fost foarte greu pentru ei. Nici acum, la ora actuală, mă gândesc că nu s-au împăcat cu această idee, că a rămas fără vedere.
Uh-huh. Oana, aș vrea să te întreb, pentru că suntem la emisiunea Nu ești singur și emisiunea își propune efectiv să aducă optimism în viața ascultătorilor noștri. Cât de independentă ești tu și ce pasiuni ai?
Mie îmi place foarte mult muzica și teatrul. Astea sunt pasiunile mele preferate, care în principiu astea le practic. Și în mare parte o ajut pe maică mea la treburi, diverse treburi casnice și comunicarea cu prietenii.
În ce măsură poți să faci treburile casnice despre care vorbești?
Deci, maică-mea când are nevoie de ajutorul meu, când suntem la bucătărie sau ea în mare parte se ocupă cu la gătit.
Și poți să-i curezi cartofi, spre exemplu?
Nu. Cartofi
nu. În ce sens o ajuți?
O ajut în sensul că îmi spune, zice, uite, adaugă la mâncare ce-ți spun eu. Și mi le pune în ordine. Și eu încerc să adaug la mâncare și ea îmi spune. Acum s-o potrivim. Da. Deci amândouă reciproc facem treabă la bucătărie, această treabă.
Deci, te îmbraci singură, da, îți pregătești hainele?
Deci eu mă îmbrac singură, igiena corporală mi-o fac singură, nu am nevoie de ajutor, mă pot descurca singură.
Am văzut că te-ai îmbrăcat frumos și da. Sunt frumos asortate.
Da, bineînțeles.
De fapt, de la păr până la picioare, totul este asortat și e în armonie.
Exact.
Culorile nu le vezi și atunci?
Culorile nu le văd. Chiar aș vrea să vă spun foarte, foarte amănunțit. Îmbrăcămintea mea, când mi-o achiziționez, întotdeauna mi se spune ce culoare este. O bluziță, o rochiță. Eu atunci o cunosc după pipăit.
Pe textură, nasturi,
da,
țesătură?
Țesătură, material, un pantalon. Dacă e un blug cu buzunarele, să zicem, într-o anumită formă cu diverse modele. Ăștia îmi spune că este blug negru sau că este blug albastru sau că este blug așa, pantalonul la fel.
Și atunci ții minte modelul?
Atunci ții minte modelul și... Măi, mi s-a spus că asta este culoare roșie sau cămășuța de pe mine este culoarea roșie. Sau...
Așa este, confirm eu.
Da, cam asta este. Eu trebuie foarte, foarte bine să studiez materialul din care este confecționată, că e rochiță, că e cămășuță, că e tricou sau că e pantalon. Trebuie să-l percep cu pipăitul foarte, foarte cu atenție ca eu să le cunosc după pipăit.
Și cred că mai este o condiție ca în casă să fie o ordine desăvârșită, nu?
Bineînțeles.
Pentru a ți le putea găsi.
Ca să mi le pot găsi. Eu, de fapt, am dulăpiorul meu care eu știu acolo cum mi le așez, în ce ordine mi le așez și asta mă ajută foarte mult din punctul ăsta de vedere, ca să mi le caut eu așa în ordinea în care mi le-am așezat eu.
Da, am mai întâlnit persoane cu dizabilitatea de vedere și aceleași criterii le aveau, în primul rând, ordine desăvârșită fără a schimba locul lucrurilor și, în al doilea rând, o independență foarte interesantă.
Bineînțeles.
Pentru un om care nu vede.
Bineînțeles.
Ce efect are independența în viața voastră a celor fără vedere?
Eu zic că pentru noi independența are un efect foarte, foarte bun. Din punctul acesta de vedere, pentru că oamenii care nu au nicio dizabilitate, pentru ei, chiar și pentru ei, rămân foarte plăcut surprinși, pentru că și ei sunt conștienți că avem și noi nevoie de independență. Adică unde ne ducem trebuie să fim independenți, pentru că suntem ajutați noi de cineva și asta contează foarte mult.
Ți-ai dorit să ai vedere?
Da, sincer.
Este ceva ce prețuiești la această stare, fără vedere?
Nu. Nu este.
Mă referam dacă prețuiești ceva sau dacă ai învățat ceva prețuitor, important, din această stare, fără vedere. Că altfel înțeleg din răspunsul tău că continui într-o părere de rău infinită.
Păi, părere de rău din punct de vedere, pentru că, spre exemplu, dacă cineva mi-arată, uite, pipăie obiectul ăsta sau pipăie floarea asta, până nu, eu înțeleg că până nu privești ceva, degeaba pipăi, că e una să pipăi și alta să privești.
Aha.
Și de asta, la asta m-am referit eu. Și...
Dar totuși ai învățat lucruri frumoase din...
Bineînțeles, am învățat lucruri frumoase, am învățat... Bine, că și de câte ori ne duceam într-o excursie cu asociația sau dacă ne duceam, mi se explica. Uite...
Da, dar dincolo de vedere, din ce am observat eu, persoana cu dizabilitate pe această afecțiune este o persoană foarte atentă, un om cu o memorie foarte bună,
da.
Lucruri pe care nu le poți dezvolta dacă ai vedere.
Adevărul ăsta este pentru că mie multe persoane mi-au spus.
Și atunci te întreb din nou, prețuiești ceva totuși și la starea în care te afli? Nu poți să ieși din starea asta. E clar.
E adică clar că
pe pământul ăsta
nu poți să ieși
din starea asta. Și atunci revin cu întrebarea. Prețuiești ceva la starea aceasta?
Păi, din punctul ăsta de vedere, da, pentru că mulți oameni din jurul meu mi-a spus că noi, oamenii fără vedere, chiar dacă nu vedem cu ochii noștri, vedem cu ochii minții. Și noi percepem mult mai multe lucruri decât oamenii din jurul nostru care nu au nicio dizabilitate. Și de aceea, mulți oameni care mi-au spus, chiar și sănătoși, același lucru mi l-au spus.
Mm-hmm. Oamenii fără probleme de dizabilitate, oamenii valizi îi admiră pe cei nevăzători.
Bineînțeles că mie, eu comunic și cu oameni valizi foarte mult și lucrul ăsta chiar mi-au spus că voi, nevăzătorii, aveți mult mai multe simțuri în plus decât noi, oamenii, cei oamenii care vedem. Și zice, sunteți niște oameni foarte optimiști din toate punctele de vedere. Asta mie mi se spun de către prietenii pe care, cam și prietenii care sunt valizi.
Mm-hmm. Cum ajungi la optimism? Cum ajungi să guști optimismul?
Optimismul putem să-l gustăm și acum depinde și de starea în care suntem. Dacă noi ne-am conformat chiar de mici, chiar de mici copii cu lucrul acesta și chiar și prin oamenii care ne-au îndrumat să fim optimiști sau prin oamenii care ne-au încurajat, prin oamenii din jurul nostru care s-au comportat civilizat cu noi, de aceea noi am învățat să avem tendința să fim optimiști și să avem tendința să ne deschidem sufletul către oameni, indiferent ce probleme sau indiferent ce avem, trebuie să ne deschidem sufletul către ei. Întotdeauna. Eu pe premiza aceasta merg. Asta este opinia mea.
Mm-hmm. Ne îndreptăm spre finalul acestei emisiuni. Timpul a trecut destul de repede și aș vrea să te rog să adresezi câteva cuvinte anumitor categorii de oameni și o să spun imediat. Aș vrea în primul rând să te adresezi mamelor care ne urmăresc și în mod deosebit acelor mame ai căror copii au fost diagnosticați cu probleme de vedere.
Da, o să le transmit tuturor mamelor care de fapt sunt și în situația mamei mele care uh-huh. s-au confruntat cu copiii lor care au aceste probleme de vedere să fie cât mai optimiste în continuare, să-și încurajeze în continuare copilașii sau să-și încurajeze rudele care sunt fără vedere și le transmit din partea mea să fie tari, la fel și tuturor copiilor acestor mame care sunt cu probleme de vedere. Eu le transmit din partea mea să fie optimiști, să gândească pozitiv și întotdeauna să prindă curaj să se deschidă către oameni, să-și deschidă sufletul către oameni. Și o să fie bine pentru toți. Asta este mesajul meu pentru...
Și pentru copii vreau să te rog și mai vreau să te rog pentru o categorie de persoane, pentru persoanele valide, noi, cei din jurul vostru, care poate nu știm să ne purtăm, nu știm să înțelegem sau să vorbim potrivit.
Da. aș vrea să le transmit tuturor persoanelor valide și să le spun eu în numele nevăzătorilor că și noi suntem oameni și noi gândim ca oamenii din jurul nostru care nu au nicio dizabilitate, dar vrem să le demonstrăm că suntem niște oameni normali și suntem niște oameni care în societate ne comportăm ca niște oameni cu bun simț și cu caracter. Și de aceea vreau să le transmit din partea mea să aibă cât mai multă comunicare cu noi nevăzătorii, pentru că noi nevăzătorii suntem niște oameni comunicativi care de la noi poate au ce învăța și asta mă bucură foarte mult. Le transmit lucrul acesta, acest mesaj din partea mea.
Mulțumesc frumos pentru deschiderea ta de astăzi și pentru vulnerabilitate.
Cu multă plăcere și eu vă mulțumesc de invitație și mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi-a părut foarte, foarte bine că am venit aici în acest studio și le transmit tuturor ascultătorilor din partea mea să fie optimiști și, în primul rând, multă, multă, multă sănătate și îi salut din partea mea. Ăsta este mesajul către toți ascultătorii.
Multă sănătate, spune Oana, iar eu spun, credința și optimismul merită încercate, pentru că Oana acest lucru l-a făcut. A fost alături de noi, așa cum ați auzit, dragii mei, preț de aproximativ o oră, Andrei Ionica Felicia, o tânără de 43 de ani de lângă București, nu?
Da,
din Glina.
Comuna Glina, da.
O tânără plină de credință și optimism, emisiunea noastră și timpul alocat acesteia nu ajunge pentru a desfășura povestea vieții unui om, dar crâmpeie de aici am putut să rupem și să formăm o părere și de asemenea să putem lua câteva decizii bune pentru viitor. Îți mulțumesc, Oana! Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă așteptăm săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Iar până atunci, Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă doresc numai bine. La revedere!